Klimatem jsme na tom špatně, situace se bude jenom horšit, zmatek a polarizace společnosti budou pokračovat. A to jsou lepší stránky. Horší stránka je světová revoluce, říká muž, který se klimatu, ale nejen jemu, věnuje už desítky let a varuje. Co v sobě obsahuje hodně strachu, potenciálně v sobě obsahuje hodně agrese. Geolog a klimatolog Václav Cílek, mým dnešním hostem. Vítám vás tady, dobrý den.
Dobrý den.
A od mikrofonu Českého rozhlasu pozdraví Barbora Tachecí.
Osobnost plus.
Máte pocit, že od vystoupení Gréty v OSN se chování, respektive přístup vrcholových politiků k té otázce klimatu nějak změnil, nebo to byla všechno jenom hra?
Víte, asi to celý přestává být hra. Začíná to mít určitou naléhavost. Ten příklad Gréty má naléhavost i pro mě, i když mi všichni říkají, 16-letá holka, co ona ví a tak dále prostě. A vlastně mě už se nechce zaprvé ani varovat, ani takhle, já už nevím, jestli jsou Vánoce brzo, nebo tak, ono to určitě bude, jako říkat nějaké jako ošklivé věci, zanášet sem nějaké zase pocity viny. Jo? Jsem přesvědčený, že doba, která nás čeká, bude složitější než doba, která je za náma, to je první věc. A druhá věc, o které jsem přesvědčený, je, že jsme na ní špatně psychologicky připravení. Jo, to znamená, mě se teďka...
Já myslím nejen psychologicky, ne?
Dobře, jako daří se nám poměrně slušně, nevíme, co udělá ekonomika, já se snažím takový ty komentáře, ty zahraniční číst, já nevím, prostě jednou jako za čas, jo, takže většina komentátorů se shoduje v tom, že tady existuje prostě systémová rizika, že ten systém je podivnej, ale že se nedá říct, jestli krachne nebo prostě, nebo kdy.
Vy myslíte systém západního typu demokracie nebo jaký systém?
Ekonomický systém. Ano. Jo, jako ono je to svázána ta ekonomika, že jo, a volby a já nevím co všecko. Jo, takže to je jako jedna věc. A druhá věc je ta, že doopravdy ke klimatickým změnám jako dochází. My jako Češi o tom víme nejméně, protože jsme nejvíc chráněni. Obyvatelé Benátek nebo Kalifornie tohle to prožívají prostě s úplně jinou naléhavostí.
Jasně, ale ten dotaz jsem položila, jestli se po Grétě něco změnilo, protože jsem chtěla vědět, jestli ti politici, kteří tam byli a dělali och, och, ach, ach a tleskali, tak jestli potom v reálu se začali chovat jinak.
Podívejte se, kdybychom měli začít uvažovat v reálu, že jo, tak to doopravdy znamená, třeba méně letat letadlem, což je vymahatelný v okamžiku, kdy, dejme tomu, dostanete na příděl letecké kilometry, jo, a další platíte víc a víc. Je to to odejít, teďka to vypadá tak, od elektromobilů, který celkově spotřebovávají, zanechávají tu uhlíkovou stopu pomalu větší než normální automobily, díky bateriím, díky výrobě a díky vlastně zdrojům.
No obecně biopaliva tam platí to samé.
A u biopaliv vlastně platí to samé, že část biopaliv má dvojnásobnou uhlíkovou stopu než prostě konvenční ropa. Jo, to znamená, bylo by to udělat velký, zásadní jako rozhodnutí, na který ani já, ani vy prostě nejsme připravený.
A kdo je na něj připravený?
No, asi tak 2% lidí teda. Jo.
Ale mě by zajímalo spíš, jestli ti politici, kteří rozhodují o tom směru, kterým půjdeme, tak jestli jsou připraveni nějaké takové udělat.
Ano, jo, já rozumím jako vaší otázce, ale já si myslím, že politici jsou od toho, aby předstírali. Jo, to je první věc a to naplňují docela dobře. Jo, druhá věc je, že profesí politika je být znovu zvolen. Takže ty politici jsou čím dál tím lepší v tom v mediální manipulaci.
Jo?
A takže, pomoc víc od nich čekat nemůžete.
Jasně, ale takže z podstaty věci politici tady nemohou být od toho, aby cokoliv rozhodli, pokud je o klima. Je to tak?
Politici jsou tady pravděpodobně od toho, že v okamžiku, kdy dojde ke krizi, tak bych čekal, že se objeví nějaký málo známý politik. Může to být třeba starosta středně velkého města, to znamená lidi, kteří mají nějaký vztah k managementu, rozumějí lidem, nejsou prostě příliš vzdálený a ten člověk přijde s nějakým dobrým řešením. To je má naděje teda politická.
Připomínám, že mým dnešním hostem Osobnosti Plus je geolog a klimatolog Václav Cílek. Je už dnes jasné to, co dlouho nebylo, totiž kdo se podílí na té klimatické změně. Prostě je to tak, že my všichni, nebo takhle, vědecká obec se shodne, že probíhá klimatická změna, a ten, kdo sleduje dlouhodobě počasí, tak to ví. Ale do jaké míry za to doopravdy může člověk, je ta věc, na které se věci ještě donedávna neshodly. Takže se ptám.
Ano, víte, jako člověk má doopravdy rozsáhlý vliv na chod planety. Není to jenom ten oxid uhličitý, jsou to třeba dusičnany, jsou to prostě hnojiva v životním prostředí, je to acidifikace oceánu, je to víc věcí, než se nám zdá, a těch lidí je doopravdy hodně a máme hodně dobytka, to je další jako problém vlastně, takže ten vliv prostě tady je. Ale když to chceme brát, jo, z hlediska, kdo za co může, co jsou přirozené variace, ta záležitost je mnohem složitější. Jo, třeba se uvádí běžně, že teďka probíhá nejrychlejší klimatická změna. Jo, já jsem říkal, je to jako pravda, protože třeba v dobách ledových, my máme, říká se tomu Dansgaard-Eschgerovy oscilace, a tam dochází ke změně teploty o 5 až 10 stupňů pravděpodobně za míň jak 100 let. To znamená, i ta příroda stále ještě tak, funguje.
Tak. Jo? Proto se na to ptám, protože pokud si maně vzpomínám řadu let, už třeba Václav Klaus, který byl obecně mnoha věci zpochybňován, tak říkal, a teď parafrázuji, že prostě podíl člověka na změně klimatu je marginální. A když dnes nevíte, jaký doopravdy je, tak to nemůžete vyloučit, že opravdu je marginální, je to tak?
Takhle, konsenzus vědecké komunity je ten, že více jak 90, možná více jak 95% lidí, který se zabývá klimatem, je přesvědčeno, že člověk je rozhodující činitel. Já si to myslím teda taky. Jo?
Ale žádný důkaz jako neexistuje, nebo existuje? Mluvíte k nevědcům.
Ano, prosím. Ano, existuje řada důkazů a řada protidůkazů. Jo, základní model je takový, že dopadá sluneční záření na atmosféru nějakých 340 W na metr čtvereční, nějakých 170 W na metr čtvereční prochází na povrch Země. To je hrozně moc, jo? Jsou jako 360 žárovky. Jo? A tam se ohřeje povrch a jak ten povrch vychládá, tak vysílá, že jo, naspátek vlastně odráží tepelné záření, které má jinou vlnovou délku a je citlivější ke skleníkovým plynům, takže výsledek je ten, že zůstává na Zemi asi tak o 2,5 W na metr čtvereční víc, než zůstávalo před 100 lety. Jo, a tohle to teplo.
Jasně, ale platí, že když dnes někdo řekne, že člověk, je prokázáno, že člověk se podílí většinově na změnách klimatu, tak je to pravda. Prostě tohle nemůže být zpochybněno. Nebo může? Myslím na vědecké bázi,
jo,
samozřejmě.
Ale my asi bychom neměli fungovat s pravdami. To je takový trošku o šajstech, ale s pravděpodobnostmi. Jo, to znamená, je velmi pravděpodobné, že za současný prostě stav klimatu může člověk. Je to o to pravděpodobnější, že máte další dva velký mechanismy, které přinášejí klimatické změny, a to je sluneční záření, a to je slabší než ve 20. století. A druhá věc je ta, že máte to rozvádění tepla těmi oceánskými proudy a systém Golfského proudu zeslábl o nějakých 20% někdy od roku 1870. To znamená, hrozně těžko vysvětlíte tyhle ty hodně teplý roky, který máme posledních 10 nebo 20 let, jinak, než že je tady prostě nějaký vliv člověka.
Říká geolog a klimatolog Václav Cílek, můj dnešní host ve studiu Českého rozhlasu Plus. Zpět k těm mladým. Nemáte pocit, že vlastně levicová světová mládež si klima může vzít, případně už bere, jako záminku k nějaké revoluční činnosti?
Ona si ho bere i pravicová mládež. Jo, to je vlastně ten velký posun té poslední doby, že klimatické environmentální záležitosti dneska už nejsou jako záležitostí levice, ale pravice si uvědomuje, že prostě když bude problém s klimatem a s ropou a já nevím s čím vším, tak je prostě problém s penězma a s ekonomikou a je nutný s tím nějakým způsobem něco dělat. Co se týče těch mladých lidí, že to, co já vlastně neustále sleduju, je takový množství těch demonstrací v různých státech, v té Jižní Americe a leckde jinde, nebo v Iráku, a co ty lidi chtějí. Jo? A nakonec jako dojdete k názoru, nebo to vyčtete, že, jo? Že ty lidi vlastně mají zaprvé pocit, že mají ukradenou budoucnost. Že ta jejich budoucnost nebude tak jako dobrá, jak si mysleli, a že může být o dost horší, jo, než to, co prožili za rodičů. To znamená, že ta jejich budoucnost je rozkradená. Že jsou nadělaný dluhy v bankách, v atmosféře, jo, v ovzduší, v půdě, prostě ve všem ta dluhová mentalita, že vlastně převládla. A druhý pocit je, že ten svět je zhuntovaný, že ho dostávají do ruky ve stavu, kdy, dejme tomu, naše generace nebo ještě ty generace vlastně před náma, ten svět poničili a předáváme jim ho a teďka si s tím něco dělejte a ještě jim dáváme k tomu rady.
Jasně, ale já tím dotazem jsem mířila k tomu, jestli nějaká forma revoluce by nepřišla bez ohledu na klimatickou změnu, že prostě mládí je zralé, myslím dnešní mládí je zralé na revoluční činnost.
Ano, ano.
A prostě klima se hodí.
Ano, hledajte se, každý mládí je zralý na revoluční činnost a je to asi evoluční mechanismus. To znamená, aby se ve společnosti něco dělo, tak někdo musí revoltovat. Teďka malí děti úplně to být nemůžou, protože jsou závislí na rodičích. Jo? Musí to být ty adolescenti, co ještě nemají pořádně ty rodiny, nebo chytřejší lidi.
Tomuhle rozumím, ale když vy sám říkáte, nebo sám jste zmínil možnost světové revoluce, jinými slovy, doba je těhotná mnohem zásadnější změnou, než to bylo třeba před 20 lety.
Ano, ano, ano. Hledajte se, minulý týden my jsme se neustále vraceli k tomu roku 1989, tak sametové revoluci. Já už to nemám rád, protože mám pocit, že stojíme, nebo že můžeme stát před podobným rozhraním, který tady neviditelně, nebo téměř neviditelně prochází, nebo prochází viditelně a neuvědomujeme si to. Ano, je zároveň teda mezi těma mladýma lidma poměrně dost hněvu, někdy agresivity, často ale jsou zase hrozně jako kreativní. Jo, to znamená, ono se, já myslím, že se to, ta situace neustále pohybuje na hranici, kde může sklouznout do ničení, do vandalismu i jako k dobrým jako řešením. Jo.
To v Česku zatím ne, když jsme to viděli třeba v Londýně, tuším, že to bylo, ale když jste zmínil ty mladé a revoluční touhy jejich, tak když Milion chvilek si do té své petice napsala větu chceme žít v zemi, v níž se daří svobodě a spravedlnosti a mít zdravou krajinu, kde každý může žít bez strachu, důstojně a rád, je to věta, kterou vy byste podepsal?
Je to věta, takhle bych si povzdech a pak bych ji podepsal, protože bych měl pocit napůl politického vyjádření a hned bych si uvědomil, jaká asi by musela být cesta k tomu, kdybychom to mysleli vážně. A že zdravá krajina není něco, co přijde za rok, jo, to jsou nějaký 4 ekologické 5letky. To je prostě záležitost na 10 až 20 let.
Tomu rozumím, ale často se v souvislosti právě s takovým požadavkem žít ve zdravé krajině, samozřejmě, tak se často poukazuje právě na ty obrovské agrokomplexy a jejich činnosti. Myslíte si, že ty agrokomplexy jsou tím, co výrazně škodí české krajině?
Ještě udělám malou odbočku. Jo. Bylo vícekrát zkoumáno, jak dlouho se dožívají lidi ve městě, ve horším životním prostředí a kolik let se dožívají nebo jak jsou nemocní lidi na venkově v mnohem zdravějším prostředí. Často to město vychází líp. Jo. Je to, jo, to znamená, žít jako v krásné, jako nebo ve zdravé krajině, to může být pražský jižní město. Jo? No, a nemusí to být pošumavý.
Naopak krajina, přesně jsem to chtěla říct, mimo Prahu, může být hodně nezdravá. No, a proto se ptám, ty agrokomplexy, nestalo se z toho trochu politické kliše? Nebo to má reálný podklad říkat agrokomplexifuj?
Hledajte se, zemědělci, evropský zemědělec dneska buď to sklízí obilí, nebo sklízí dotace. Jedno nebo druhý. Jo? Ten tlak těch dotací je natolik velký, že ty zemědělci, kteří se nepřizpůsobují dotační politice, tak jsou buď to idealisti, nebo jsou udřený, jo? Nebo prostě mají s tím jako doopravdy problémy. To znamená, je tady zaprvé určitý nastavení pravidel, jo? A ty pravidla můžou být nastaveny pro velký komplexy, nebo pro střední zemědělce, nebo prostě pro malý zemědělce.
Tak ano, ty jsou zatím nastaveny především pro velké zemědělce.
Ano, ano, ano.
Tak, je to tak. Dobře nebo špatně?
V okamžiku, kdy ty pravidla jsou nastavený dobře, tak to zase není tak úplně špatně, protože ty velký podniky, to je nějakých 90%, ne-li to něco málo víc, produkce potravin u nás. Jo, to znamená, ano, mý srdce...
Jsou tady nastaveny dobře?
Víte,
vy se vyhýbáte odpovědi.
Ano, vyhýbám se, protože já tomu dost dobře nerozumím. Mám osobně pocit, že jsou nastavený špatně, nejsem schopen to podepřít žádným pořádným argumentem, protože buď to vás zajímá ta dotační politika a nějaký ty geky, jo, a to, co přichází z Evropské unie, anebo ten stav půdy. To znamená, pro mě je důležitější, jak půda vzniká, jak Jasně. se vyvíjí, jo, co ano. se v ní děje. A tyhle ty věci...
No pro půdu, já se ptám pro tu krajinu, pro půdu.
No. Jo, a těmhle těm jako administrativním věcem kolem příliš nerozumím. Jo?
Ale ne, vůbec bych je do toho netahala. Já se vás ptám jako geologa. Je fungování agrokomplexů prospěšné pro zdravou půdu a tedy zdravou krajinu?
Já se vám nechci vyhybat.
No ale vyhybat.
Vyhybáme, ano. Jo? Nemám s panem Babišem a já nevím, s dalším komplexem, nemám žádné ani příliš záporné, ani prostě jako pozitivní vazby. Jo? Ale mně se spíš jedná o ten charakter toho zemědělství. V okamžiku, kdy mám tu chemickou výrobu a musím prostě do země cpát velký množství chemikálí, který prosakují do spodních vod, ať si prostě kdo říká vlastně, co chce. Jo? Kdy mám doopravdy, kdy to velký jako výnosy jsou možný, jenom za cenu téměř jako tovární výroby, bez ohledu na tu půdu, prostě bez ohledu na tu krajinu, je to určitě špatně. Pokud tady
Což
bude...
se tedy mimochodem soudě podle zprávy Českého hydrometeorologického ústavu děje. Ty spodní vody jsou výrazně tady poničené.
Víte, to je jako další věc, o který se jako příliš jako nemluví, jo? Ale ta míra poničení vod je mnohem větší, než si kdokoliv uměl představit. Navíc, jako analyticky my pořádně nevíme, co se děje, protože stanovit jednu látku stojí, dejme tomu, 1000 korun, a těch látek je tam, dejme tomu, 200 nebo 300 a musíte vlastně ta měření opakovat. Jo?
A to je pakatel přece pro stát.
No, na další stranu, já to znám z té zemědělské strany. Když se podíváte na množství spotřebovaných hnojiv a herbicidů a pesticidů, tak jsme v té třetině šetrných evropských zemí, v té nejlepší třetině.
To znamená, že jiní mají zničenou půdu a vodu nesrovnatelně víc.
Pravděpodobně ano. Jo, pravděpodobně to, o čem se bavíme, a já si to myslím, je doopravdy problém zaprvé celosvětový, který je ta ztráta vztahu jako k půdě. Jo, a teďka si představte situaci, že máte Čínu, že jo, která je potravinově soběstačná, ale plocha zemědělský půdy v Číně nějakých 17%, jo, v evropských státech je to okolo 50, no, jako pro srovnání. Čína pěstuje třeba rýži na ploše, která odpovídá Itálii. Třetina té plochy je postihovaná přirozeným suchem, který navíc teďka může být zvýrazněný prostě člověkem. Když vypadne 10% čínské produkce rýže, vypadne produkce pro 120 milionů lidí. Jo? A to už je víc, než jsou třeba přebytky Evropské unie. Jo, to znamená, my se neustále pohybujeme posledních 10 nebo 15 let na hranici možných cenových šoků, které se týkají potravin.
Jasně, ale mě teď psychologicky by jenom zajímalo v okamžiku, kdy tady existují ty agrokomplexy, které tak ničí podzemní vody, tak jak chcete přesvědčit lidi, že já tomu říkám pracovně, musíš sebrat papírek na ulici. Víte, co myslím? Že mají žít šetrně, šetřit vodou. V momentu, kdy vidí, jak tady velmi lehce prochází mnohem zásadnější ničení té země.
Ale berte to tak, že i část těch malých zemědělců ničí tu zemi podobným způsobem, jasně, jako ty velký komplexy.
Akorát, jo, že na menší ploše.
Akorát
na takže menší to není
ploše,
tak hrozné.
Takže
ano.
To, ano. Jo, proto já tady, ono to vypadá, že se jako vyhybám odpovědi, ale mně se jedná o ten způsob hospodaření.
Já vám rozumím. Já jenom, že je to obtížná situace po někom chtít, aby se uskromnil, myslím tím, jakýmkoliv směrem, aby přestal tolik jezdit autem, aby nenakupoval obaly a takové věci. A když člověk ví, co se tady děje v přírodě, v krajině, tak...
Ano, ve velkém měřítku, jo, a když jako vidíte, že třeba jako zase ta Čína, která má tu environmentální politiku, prostě vypouští tolik a tolik oxidu uhličitýho. To, helejte se, pojďme, stejně můžeme...
S tou Čínou bych se... Ne, to je takový vděčný subjekt na srovnávání, ale pojďme od Číny. Já jenom připomenu, že geolog a klimatolog Václav Cílek je mým dnešním hostem. Já bych se ráda zeptala ještě na tu světovou revoluci. Proč, na základě čeho cítíte, a já na to hodně dám v kostech, že prostě přijde tenhle zásadní moment?
Protože mám pocit, že situace je dlouhodobě neudržitelná. Jako ty pocity jsou takový jako zrádný, protože podobný pocity měli třeba v roce 1920, prostě ruští emigranti dostávali ty špatné zprávy z toho Ruska a ono to trvalo nějakou dobu, jo. Ale nicméně myslím si, že my máme prostě před celou období, já nevím, jestli to bude 5 nebo prostě 10 let, ale myslím, že většina z nás se ho prostě dožije, kdy dojde k nějakému nečekanému protnutí několika věcí, třeba nedostatek ropy, nedostatek potravin, politická situace nebo něco takového, a že to způsobí velký prostě demonstrace všech lidí, zejména mladých lidí, a že to chytne svět podobně, jako to chytlo svět třeba koncem 60. let.
Myslíte si, že v této fázi je pravděpodobné, že bude použito násilí na svržení vlád?
Myslím si, že k tomu násilí dojde. Hlejte se v tom Iráku, že? Tak to je zase jako jiná situace, ale 300 mrtvých, že jo? 10 000 raněných, jo? A podobně. Jo? A to jsou ty mladí lidi. Jo? Tam se podíváte, tam se ani tak nejedná.
Ale přece jenom tyhle země měly jinou historii násilí než Evropa. Myslím teď v posledních dekádách.
Ano.
Takže čekal byste doopravdy třeba násilné svrhávání demokraticky zvolených vlád v Evropě?
Ne, spíš bych čekal, že budou třeba hořet francouzský předměstí měst nebo německý, jo. Čekal bych doopravdy,
to už to bylo, ale...
jo, jako masivní nepokoje typu Detroitu prostě, nebo něco takového, jo, rozhození ekonomiky, jako rozhození lidí. Tím se zase vracíme k tomu, jo, to znamená k té psychologické přípravě. A to jsou takové věci, které unikají pozornosti, to je ten koncept vděčnosti, se ukazuje psychologický výzkumy, co dělá vděčnost s mozkem, co aktivuje, jaký toxický emoce vlastně pouští stranou. Teďka se dělá hodně výzkum.
Počkejte, to je docela zajímavé. To znamená, když vám někdo něco dá a vy jste vděčný, tak co vám to udělá s mozkem?
Zkoumali to tak, že ty lidi píšou děkovné dopisy někomu prostě. Tam jsou zhruba po 3 měsících se prostě začnete zlepšovat, cítíte se lépe, jste méně sice na agresivníma a destruktivníma vlastně pocitama. To je jako ukazuje se, že vděčnost je jedna z těch doopravdy velkých sil. Jo? Teďka se dělá hodně výzkum, jaký je rozdíl mezi nadějí a optimismem. Jo? Naděje takový jako subjektivně vychází to prostě z vnitřku člověka.
To znamená, že když třeba někdo rozdává ze státního rozpočtu a všichni ty miliony lidí cítí vděčnost, tak ten efekt je jaký? Tak cítí vděčnost a co dál?
Je otázka, jestli cítí vděčnost, anebo jestli to není takové jako kšeft, my nebudeme protestovat a budeme tě volit, když dostaneme to a to navíc. To si myslím, že tam ta vděčnost nejde tak úplně od srdce teda.
No, ale takový, já nechci samozřejmě se dotknout důchodců, ale tam ty důchody běží nahoru takovým způsobem, že je pravděpodobné, že mnoho důchodců bude cítit vděk.
Jo. Víte, my tady teďka všecko, to není výtka, obracíme na tu politickou rovinu. Pravděpodobně v rádiu prostě nemůžeme jako chovat se jinak. Jo? Ale já mám pocit, že mnohem víc bude záležet ne na politicích, ale na nás, jak si ty věci uděláme. To znamená, já, když už teda tu revoluci, tak já ji vidím od spoda teda budovanou, jo, nějakým způsobem. A k tomu potřebujete ten humor, nadhled, kritický myšlení, jo, a tyhle ty věci. A zatímco, když se my budeme soustředovat jenom na tu kritiku, ta kritika je diagnóza. Ano, nemoc je taková a taková. To už jsme se nadiagnozovali prostě hrozně moc. A teďka přichází způsob léčení.
Jasně, já tomu rozumím. Já jenom trošku na obhajobu tomu, že se dostáváme stále oklikou k politice. To je prostě dáno tím, že politika bude rozhodovat a rozhoduje o finančních tocích v té zemi například a o těch zásadních věcech. Proto jsem se ptala na politiku. Rozumíte mi?
Já ti, jo, jasně. To já si umím vlastně představit. Jo. Ale tam já už jsem se vzdal té naděje a už se mi jedná, už tu naději vidím v těch lidech.
Teď tomu rozumím. Ano, geolog, klimatolog Václav Cílek byl mým dnešním hostem. Já jsem tomu ráda. Já vám děkuju, že jste přišel moc.
Rádo se stalo.
Od mikrofonu Českého rozhlasu Plus zdraví Barbora Tachycí.